Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Sekali lagi Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia, dan untuk menghubungi langsung kami Anda dapat kontak kami di 02-9430-3135 atau 03-9949-2208 untuk memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, karena tidak ada gading yang tak retak. Nah, rupanya Ibu Margaretha, tamu kami yang berikutnya, telah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliau. Namun demikian, bagi Anda yang baru saja bergabung, mungkin Anda belum begitu beken dengan beliau, bahwa Ibu Margaretha adalah psikolog klinis dan juga untuk kesehatan mental dari Universitas Erlangga yang saat ini sedang merampungkan studi PhD-nya di Universitas Melbourne. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali Ibu Margaretha.
Halo, selamat siang Ibu Sri.
Ibu, untuk kali ini saya akan mohon Ibu untuk membahas tentang masalah pornografi, karena dalam tulisan Ibu itu dikatakan bahwa pornografi ini dapat mengancam bukan saja pribadi tapi juga relasi dan komunitas. Namun sebelumnya saya ingin Ibu menjelaskan dulu yang dimaksud dengan pornografi di sini itu yang bagaimana?
Ya, pornografi adalah segala bentuk teks, gambar, video yang terkait dengan seksualitas. Dan memang diakses tujuannya untuk mendapatkan kepuasan seksual. Dan saat ini pornografi tidak bisa lepas dari porno industri. Karena hasilnya adalah, dampak dari pornografi adalah munculnya berbagai produksi, baik layanan jasa maupun produk terkait dengan seksualitas.
Karena Ibu sudah menyebutkan industri pornografi itu tadi, nah kalau saya tidak keliru itu dari tahun 2016 itu dilaporkan menurut tulisan Ibu juga bahwa 92 miliar video porno itu ditonton atau beredar di Indonesia.
Di dunia.
2018 itu menjadi 109 miliar video. 2019 itu Pornhub sendiri itu terhitung sekitar 5,8 miliar jam itu. Betul. Untuk video-video semacam itu. Nah, ini apa signifikan dari kenaikan video-video atau bahan-bahan pornografi itu?
Artinya, Ibu, bahwa pornografi adalah bagian hidup manusia modern. Sebagian besar orang dewasa pada saat ini adalah konsumen atau pernah mengakses atau menggunakan layanan pornografi. Itu kenyataannya yang harus diterima. Terlebih lagi pada masa pandemi ini, Pornhub juga melaporkan terjadi peningkatan luar biasa akses pornografi. Pada saat pandemi ini orang tambah stres, orang banyak waktu luang. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengakses pornografi. Dan sayangnya dampaknya ini kita kurang pahami. Seakan-akan kalau kita di depan komputer hanya mengkonsumsi untuk diri sendiri, tidak. Yang ingin saya sampaikan adalah pornografi bukan hanya mempengaruhi individu, tapi juga akan mempengaruhi relasi kita, keintiman kita ketika kita membangun relasi dengan orang lain, bahkan pada titik tertentu merusak masyarakat.
Ibu, satu persatu ini saya ingin mengurutkannya.
Baik,
itu.
Baik.
Saya ingin mengacu kepada pada waktu pandemi ini. Pada waktu pandemi ini sebetulnya kan banyak kesempatan untuk dapat lebih meningkatkan hubungan intim dengan keluarga, kan begitu kan Ibu?
Betul.
Tetapi mengapa justru orang malah tertarik untuk mengakses pornografi itu? Dorongan itu tuh dari mana itu sebetulnya Ibu?
Baik, jadi perlu kita akui salah satu yang membuat kita manusia adalah adanya insting. Dan salah satu insting yang dimiliki manusia ketika lahir adalah kita akan rentan atau lebih mudah tertarik ketika melihat suatu stimulus yang bentuknya berlebih-lebih atau kita sebut sebagai stimulus supernormal. Jadi contohnya kalau kita melihat sesuatu yang lebih menarik dan menghasilkan respon yang harusnya alamiahnya 10 gitu ya, tapi dengan supernormal stimuli ini dia bakalan menjadi 20. Kita akan lebih tertarik melihat stimulus seperti itu. Nah, inilah yang disajikan oleh pornografi, di mana seks ditampilkan secara supernormal, berlebih-lebih, lebih lama, lebih menarik, lebih atraktif. itu akan kita lebih tertarik melihatnya dibanding dengan seks yang mungkin alamiah yang hanya menghasilkan respon tertentu. Nah, kerentanan inilah yang bisa membuat manusia, apalagi kalau seorang manusia muda yang masih belum banyak pengalaman, menjadi terikat, bahkan bisa menjadi ketergantungan terhadap pornografi.
Kalau Ibu membicarakan tentang ketergantungan, ini kan kalau kita dalam bahasa awamnya kan, nah nantinya kalau sudah tergantung menjadi kecanduan, kan begitu kan Ibu itu?
Betul.
Nah,
betul.
Bagaimana kita bisa mengukur yang bagaimanakah yang dapat dikatakan sebagai, oh orang itu sudah kecanduan, itu misalnya?
Baik. Berdasarkan kriteria klinis, penggunaan pornografi melebihi 11-12 jam per minggu atau sekitar 1-2 jam per hari, itu sudah dikategorikan sebagai kecanduan pornografi. Dan yang perlu kita pahami, kecanduan pornografi itu mirip atau hampir sama proses di otaknya seperti kalau orang kecanduan dengan zat-zat seperti morfin, marijuana, dan yang lainnya. Otak kita menghasilkan dopamin, banjir dopamin, dan kita akan selalu ingin mengalami hal yang itu. Bedanya kalau kecanduan zat itu zatnya bertambah. Nah, kalau pornografi, jamnya bertambah dan kita akan terus mencari video baru, orang baru yang bisa kita nikmati sebagai cara kita memuaskan seksualitas melalui pornografi.
Ibu, mohon maaf ini karena waktu telah menjelang, jadi saya akan menutup program ini dulu, nanti kita lanjutkan. Nah, untuk Anda sekalian, terima kasih sekali atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Ibu Margaretha, mari kita lanjutkan. Ibu tadi mengatakan bahwa seolah-olah itu karena video, ini kan berarti harus ditonton. Tapi Ibu juga mengatakan bahwa mereka banyak mengakses pornografi dari komputernya. Maksud saya itu apakah itu dari katakanlah media elektronik begitu?
Betul, bisa menggunakan media elektronik karena juga bentuknya bisa video atau video call atau chat bisa juga.
Seperti Ibu jelaskan tadi bahwa pornografi itu kan bukan hanya video tapi juga teks atau tulisan-tulisan, betul, buku, majalah dan sebagainya itu. Nah, betul. Kalau tadi dikatakan bahwa kalau orang itu mengaksesnya 11 sampai dengan 12 jam itu sudah dapat dikatakan kecanduan. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat tersebut, katakanlah sudah parah sekali kan begitu Ibu?
Ya, tapi memang perilaku seks ini kan bukan suatu bentuk penyimpangan yang gampang kelihatan. Karena dia hanya akan tampil di ruang-ruang tertutup atau ruang-ruang intim. Di mana yang hanya mengetahui individu itu sendiri atau ketika dia punya pasangannya. Ini yang menyebabkan deteksinya tidak mudah. Hanya ketika sudah terjadi persoalan berat, baru mungkin kita akan lebih terlihat.
Dengan sulitnya mendeteksi dini, berarti para psikolog, terutamanya Ibu, seperti Ibu sendiri, seolah-olah harus mencari cara lain bagaimana ini, supaya, betul, satu, mencegah atau bagaimana mendeteksinya. Nah, sampai dengan saat ini itu, kalau keadaan di Indonesia sendiri bagaimana Ibu ini caranya mengatasi masalah tersebut?
Memang sayangnya kita belum banyak bicara tentang pornografi. Di satu sisi, pendidikan seks saja di Indonesia masih sebuah perjuangan besar karena masih banyak konteks-konteks sosial di Indonesia yang tabu membicarakan pendidikan seks. Terlebih lagi bagaimana mengelola pornografi sebagai bagian dari hidup manusia modern pada saat ini. Kita kurang berbicara itu. Itu sebabnya saya menulis dan juga menyampaikan kepada SBS Radio ini, ayo kita sama-sama memahami dong gitu. Saya bukan bilang sama sekali tanpa porn, karena ada titik tertentu porn bisa digunakan secara positif, namun dampaknya ini pun harus disadari, sehingga kita menggunakannya dengan sadar. Secara khusus saya mengajak untuk masyarakat memahami bahwa ditunda untuk exposure atau pemaparan seksualitas melalui pornografi pada anak-anak muda kita. Jangan sampai mereka belajar seksualitas dari pornografi, karena yang ditampilkan di pornografi bukan seks sehat, bukan seks normal. Seks yang dilebih-lebihkan, bahkan 40% di dalam pornografi yang kita akses itu berisi kekerasan, itu bukan seks sehat. Jadi bantu anak-anak muda kita ini punya pendidikan seks yang sehat, yang proporsional, yang bisa membantu mereka untuk mencapai masa depan mereka.
Ibu, ini sayangnya ya, mungkin saya salah juga ini Ibu, interpretasi saya, karena di Indonesia itu jelas-jelas sudah punya undang-undang pornografi kan Ibu?
Betul.
Sehingga sepertinya karena sudah ada undang-undangnya, jadi sudah tahu bahwa itu dilarang, jadi seolah-olah kita atau orang itu tidak mau untuk membicarakannya begitu. Apakah memang ada kecenderungan semacam itu Ibu?
Ya, itu salah satu istilahnya ilusi kontrol, seakan-akan dilarang maka tidak ada. Tapi kenyataannya akses pornografi dari Indonesia termasuk negara yang cukup tinggi mengakses pornografi. Walaupun kita sudah punya keketatan teknologi yang melarang kita ya mencari, tapi masih banyak cara. Bahkan kita buka suatu situs saja, iklannya bisa berisi pornografi. So, yang perlu kita kembangkan sekarang bukan cuma tentang pelarangan, tapi bagaimana mengelola seksualitas, bagaimana mengembangkan konsep seks yang sehat, sehingga ketika pun kita berhadapan dengan pornografi, anak muda kita, bahkan orang dewasa kita, sudah punya kemampuan, keahlian, keterampilan untuk mengelola seksualitasnya tanpa harus terpengaruh atau apalagi kecanduan pada pornografi.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.